подумати ще все-таки врахування, оскільки дійсно кількість осіб з інвалідністю у нас зростає в геометричній прогресії наразі, тому тут буде питання до Міністерства все-таки економіки, до Міністерства соціальної політики, чи вистачить тих розрахунків 40%, які закладені у проект законопроекту, достатньо для покриття всіх потреб осіб з інвалідністю. Також я вважаю, що правка 462 була відхилена. Я пропонував покласти відповідальність на особу, на підприємство, на якому була завдана шкода життю і здоров'ю, і особа стала інвалідністю, в разі, якщо особа не хоче працювати більше в цього роботодавця, щоб на цього роботодавця була покладена відповідальність облаштувати робоче місце даної особи на іншому підприємстві. А то виникає ситуація, що зараз якщо особа просто відмовляється працювати у цього роботодавця, то держава буде зобов'язана компенсувати новому роботодавцю всі витрати щодо облаштування нового місця. Тобто всі зобов'язання бере на себе держава, а роботодавець, внаслідок вини якого була завдана шкода життю та здоров'ю, ніякої відповідальності, крім моральні шкоди особисто особі і відшкодування там страхових виплат не несе. Тобто я вважаю, що це було упущено в даному законопроекті.
А можемо ми це зробити через регрес? Тому що фонд людей з інвалідністю, все ж таки попередній роботодавець, він мусить відшкодувати переоблаштування трудового простору, водночас він напряму механізму не має. А фонд людей з інвалідністю має, але може покласти регрес по відшкодуванню цих видатків до попереднього. Да, я ж кажу, що виписати через регрес, так, це більш слушно.
Ні, правка якраз прописана, то просто механізм регресу можна скласти. Ну, просто прописати, добавити, що окей. Функціонал виконує фонд.
Окей, регрес, опрацюємо, гаразд.
Так, і питання до прикінцевих положень, але тут питання більш дискусійне, його потрібно обговорювати, тому що я пропонував для всіх ветеранів війни виплату допомоги по безробіттю максимального розміру не більше 360 календарних днів, незалежно від будь-яких обставин, закріпити. Проте тут питання зайнятості і взагалі ветеранів, його потрібно більш ефективно досліджувати.
Не в цьому законі.
Да, я, ну, просто воно вже було
там є Юлії Володимирівні, є там правка 720.
Я вважаю, що нам потрібно окремо створити робочу групу щодо того, щоб питання зайнятості пропрацювати. Тому що питання ветеранського підприємництва у нас вже на комітеті буде. Відповідний законопроект, і ми з ним будемо працювати, але питання ветеранської зайнятості і допомоги ветеранам, тому що дійсно певний час на відновлення їм потрібен. І нам потрібно із ветеранами, з громадськими організаціями, з самими військовослужбовцями проговорити, як вони бачать краще. Для одних це може бути 3 місяці, а для інших вони одразу захочуть на роботу піти, щоб забути те, що вони бачили. Тому це дуже важливо, щоб у нас ми це закріпили і надали можливість одним громадянам реалізувати своє право на відпочинок або на пошук роботи більш ефективно, перекваліфікацію, а іншим дати можливість одразу працювати. Щодо ролі громадських організацій, які зараз фінансуються державою, я загалом підтримую позицію, що держава на період військового часу повинна продовжити їх фінансування, але я все-таки пропоную нашому комітету дослідити їхню діяльність. Тому що, наприклад...
Там у нас третє питання сьогодні, ми на конкурсних засадах ми послухаємо, як ці суми розподіляються.
Тут питання в тому, що навіть не в розподіленні суми, а в ефективності їх діяльності. Коли я зараз досліджую питання реабілітації військовослужбовців, я дуже багато стикаюся з питанням недостатності відпрацювання асоціацією, громадською організацією з незрячих щодо навчання наших військовослужбовців, саме в які втратили зір. Тому тут питання якраз відновлення спроможності даних організацій, тому що дійсно багато втрачають слух, багато втрачають зір внаслідок військових дій, але спроможності держави зараз недостатні, і спроможності даних асоціацій, які повинні виконувати дані функції, вони зараз також не спроможні цього виконувати. Тому тут важливо також розуміти про ефективність. Я знаю, що інші асоціації, які вже не входять в дані так сформовані інституціонально організації незрячих і порушенням слуху, якраз вони більш ефективно вже надають допомогу. А організації, які інституційно повинні це виконувати, вони, на жаль, я отримую скарги від людей, що вони виключно здають в оренду своє нерухоме майно. Тому я тільки за ефективність, тому що в основному ми повинні забезпечувати права громадян на ефективне життя. Дякую.
Якісне життя. Дякую, пане Тарасе. Валерій Сушкевич, будь ласка.
Дякую. Вітаю всіх, шановні колеги. Ви знаєте, ми тривалий час, і комітет, і громадські організації, працюємо над цим законопроектом. І я хотів би зараз на цей момент чітко, предметно і конкретно сказати, до чого ми прийшли, що є суттю цього законопроекту. Я дуже прошу дати мені можливість сказати в цілому про проблемні чинники цього законопроекту, щоб можна було бачити, до чого ми прийшли. І почну я з статті 12. Прозвучало, що не варто вже і чіпати її, але я звертаю увагу, що комітет виключив із статті 1 обов'язок влади узгоджувати з громадськими об'єднаннями людей з інвалідністю всі рішення, які стосуються людей з інвалідністю. Тому, якщо ми не чіпаємо статтю 12, то те, що ми прибрали з першої статті, перенести в статтю 12. Це про це сьогодні декілька колег вже сказали. Далі. Іду конкретно по позиціям. Перше. Законопроект 5344-д порушує реально 22 статтю Конституції України. Скасовується фінансування соціальної, професійної, фізкультурно-спортивної та трудової реабілітації людей з інвалідністю. Виключається визначення трудової реабілітації та ціла стаття про трудову реабілітацію. Колеги, скасовується друк літератури шрифтом Брайля. Скасовуються інші, скажімо, соціальні моменти, які стосуються людей з інвалідністю. І хочу звернути увагу, що сьогодні фактично реабілітація переводиться і центр реабілітації на медичну реабілітацію. Воїнам сьогодні, які приходять з фронту і отримали медичну реабілітацію, немає де пройти соціальну реабілітацію, навчитись формуванню життєво важливих навичок самообслуговування, орієнтування в просторі, користування електронними приладами, взагалі отримати повернення до життя уже після медичної реабілітації. Щодо друку шрифтом Брайля, я звертаю увагу, в цьому році, шановні колеги, в цьому році Верховна Рада 12 січня 2023 року ратифікувала Маракешський договір про доступність творів для незрячих шрифтом Брайля. Ми сьогодні прибираємо друк шрифтом Брайля. Тобто ми тільки що ратифікували Маракешський договір, мало хто про нього знає, і тут же ми ліквідуємо все те, що торкається фінансування шрифтом Брайля літератури. Друге, законопроект вигідний для приватних недержавних роботодавців, а не для людей з інвалідністю та бюджетної сфери. Я звертаю, в тому числі, увагу Міністерства фінансів. Перше, розмір внеску за непрацевлаштування однієї особи з інвалідністю зменшується на 60%, а на період війни на 80%. Велика кількість роботодавців з наявністю робіт і професій у них з важкими, шкідливими і небезпечними умовами праці звільняються від необхідності виконання норматив робочих місць. І фактично перекладають те, що вони продукують людей з інвалідністю, на державу. Сьогодні на державний бюджет. Наступне. Бюджетна сфера потерпатиме від внесків за непрацевлаштування людей з інвалідністю і сплачуватиме їх за рахунок заробітних плат працівників, вчителів, вихователів, так далі, так далі. Я звертаю увагу, де візьмуться ці кошти, там, де соціальна сфера, де треба працевлаштувати людей з інвалідністю, щоб заплатити ці санкції, ці платежі до Фонду соціального захисту людей з інвалідністю. Я хотів би почути, де вони візьмуться ці кошти. Наступне. Все те, що подається у вигляді новацій для працевлаштування осіб з інвалідністю, створення для них робочих місць та розумного пристосування, практично мало того, що воно недосконале. Воно є в чинних редакціях законів. Воно все це є. Просто названо іншими словами. Третє. Законопроект скасовує податкові пільги для діючих підприємств громадських об'єднаних людей з інвалідністю. Ну, я хочу сказати, що сьогодні є визначений порядок надання податкових пільг для сотень підприємств, де працюють тисячі людей з інвалідністю. Я звертаю. Умовка про те, що поки що вони не зникають, ну, вона, знаєте, така поки що, але в законі буде записано про те, що вони зникають. І декларуються податкові пільги для підприємств трудової інтеграції осіб з інвалідністю та підприємства захищеного працевлаштування, яких не існує в природі. І чи будуть вони, невідомо. Четверте. Законопроект суттєво звужує права громадських об'єднань людей з інвалідністю та їх вплив на формування та реалізацію державної політики щодо осіб з інвалідністю. Я звертаю увагу на ту першу статтю, де ліквідовано узгодження рішень всіх органів влади з громадських організацій людей з інвалідністю. Сьогодні, на жаль, не представлено результати роботи робочої групи по статті 12. Я сподіваюся, що все-таки ми прийдемо до якомусь консенсусу, і дуже, ну, сьогодні якийсь варіант оптимізму в мене трошки виник по факту сьогоднішнього обговорення. Крім того, шановні колеги, я звертаю, що громадське об'єднання людей з інвалідністю заміняється в законопроекті розмитим поняттям організацій, що представляють людей з інвалідністю. Хочу, щоб ви відрізняли справжні незалежні громадські об'єднання людей з інвалідністю від інших громадських об'єднань, що будуть найбільше вихваляти цей законопроект. Справа в тім, що Національна асамблея – це об'єднання людей з інвалідністю, які згідно Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю організовано і очолюється, контролюється людьми з інвалідністю. До нашого складу входить понад 100 об'єднань з усіх регіонів України і всіх нозологій. І об'єднують більше 1 мільйона людей. Це реальні люди з інвалідністю, які всередині величезних громадських організацій. Щороку Національна асамблея проводить експертизу понад 300 проєктів нормативно-правових актів. До речі, ми не погоджуємо ті документи, в яких порушуються права людей з інвалідністю. Я хотів би звернути увагу, що комітет ООН просив звернути своїх зауваженнях до України, що організації осіб з інвалідністю слід відрізняти від організацій для осіб з інвалідністю.
Сергій, оскільки вам ще потрібно? Ми читали конвенцію, нам не потрібно їх перечитувати.
Дайте мені ще
більш конкретно. Да, дякую.
Я конкретно кажу не про конвенцію.
Да. Ні, я кажу, просто це ж не політичний виступ. Ми обговорюємо правки.
Олена Миколаївна, зараз говорю про конкретні проблеми, як сказала Юлія Володимирівна.
Тільки що ми почули, що все пропало.
Ні.
Такі російські наративи, знаєте. Я думаю, що не все пропало.
Я не кажу, що все пропало. Я кажу конкретні проблеми законопроекту, на яких звертає не тільки увагу я
будь
і громадська.
Будь ласка, конкретно по поправках, дякую. І скільки вам ще потрібно?
Якщо я буду по поправкам, то це ми будемо дуже довго йти. Бо там
дякую,
поправках
ви приймали
треба
участь
працювати
в робочій групі. У
робочій групі. Дозвольте я завершу.
Це сказати.
Дозвольте я завершу. Я підкреслюю, що в Конвенції ООН і Комітет ООН зробив зауваження України, що на практиці, якщо ми будемо заміняти організації людей з інвалідністю на... Можна я закінчу, Галина Миколаївна? Я дуже рідко на комітеті виступаю. Практично я цілий рік не виступав на комітеті. Один раз я виступаю, ви не даєте мені завершити мій виступ. Я прошу вас. Повторюю. На практиці, якщо замінити організації людей з інвалідністю на організації, які представляють людей з інвалідністю, то це фактично буде заміна і спотворення думки самих людей з інвалідністю. П'яте, що я хочу сказати, що законопроект 5344-д суперечить Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, тому що він не узгоджується із європейською стратегією прав людини на 21-30 роки, яка передбачає посилення співпраці з об'єднанням осіб з інвалідністю. Тому я просив би оце звернути увагу по те, що торкається, що я сказав по 12 статті і першій статті, з якої вилучено це. Ну і останнє. Я, ви знаєте, хочу сказати про те, що люди з інвалідністю все-таки сподіваються завершення роботи над цим законопроектом, коли дослухаються до їх думки. І звертаю вашу увагу, що попереду Міжнародний день людей з інвалідністю. Я хотів би, щоб цей законопроект і підсумки нашої роботи не перетворились про поздоровлення з Днем інваліда. Я дуже хотів би, щоб не так такого не було, що це було поздоровлення з Днем інваліда. Я готовий разом з Національною асамблеєю людей з інвалідністю працювати над конкретними правками по цьому законопроекту. Дякую за увагу.
Дякую, пане Валерію. Я надам слово зараз легітимному представнику громадськості, яку обрали місяць тому українська сторона платформи громадянського суспільства. Нагадаю, хто не знає, що це інструмент імплементації угоди про асоціацію з ЄС. Олександр Вознюк, будь ласка. Пане Олександре, ви з нами? Не чутно вас. Пане Олександре, включіть, будь ласка,
пані Галино. Доброго дня, пані Галино. Дозвольте без камери включитися, тому що тут на блокпосту зараз.
Будь ласка.
Я з приводу проекту закону буду по суті. Ну, по-перше, революційним є рішенням те, що нарешті законодавці і всі, хто ініціювали питання зменшити бар'єри, тобто їх зменшити, а не створювати бар'єри. Це саме цей проект закону щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Сама філософія архітектури цього закону полягає в тому, що надається право всім людям з інвалідністю працевлаштуватися у всіх сферах незалежно форми власності. Тобто це державного сектору, це сектору органів місцевого самоврядування і приватного сектору. Щодо питання, якщо органи або якийсь суб'єкт права публічного не може... одну хвилинку...
Пане Олександре, шановні колеги, хто хоче, може в бомбосховище перебратися, бо повітряна тривога у нас. Пане Олександре, ви з нами?
Алло, я вибачте, що просто зв'язок втрачається, бо тривога. Щодо архітектури самого закону. Він дає можливість людям з інвалідністю працевлаштуватися у всі сфери економіки, в тому числі органів місцевого самоврядування, державного сектору, приватно і навіть створити власний бізнес. Щодо тут говорилося застереження по статті 12. Звичайно, ми підтримуємо, що цю статтю потрібно зберегти, однак в подальшому, для того, щоб надавати де громадські організації з інвалідністю, створюють підприємства. І на цих підприємствах працюють ці люди з інвалідністю, їм надається податкові пільги. Потрібно провести аудит цих підприємств і лише тоді дати ці пільги. Тому що, на жаль, система надання пільг підприємств засобів організації знівелювала цю ситуацію, тому що, вибачте, є недобросовісні бізнесмени, які викачують кошти з бюджету і не сплачують податки. Також щодо розумного пристосування і так далі. Наша позиція така, що це має бути 50 на 50. Частково особа або підприємець, або незалежно від форми власності, створив таке робоче місце, і частково відшкодовує сам той, хто створив це місце, і частково держава йде на зустріч той, хто це створив. Тобто, я хочу сказати, тут неодноразово говорилось про те, що у нас геометричною прогресією йде великий ріст збільшення людей з інвалідністю. На жаль, ми не можемо як держава дозволити собі всіх брати на утримання. Ми повинні створити систему навіть соціальних послуг, де в цей критичний момент він буде наскрізним, цей закон, де можливості людині дати можливість встати на ноги і піти працювати, тобто покласти в економічне коло. Ось має бути завдання. Водночас, цей закон має бути паралельно іти з новим проектом закону, який, до речі, ми маємо вже доопрацювати робочу групу, це Міністерство охорони здоров'я, щодо запровадження нової системи оцінювання функціоналу осіб з інвалідністю, тобто запровадження міжнародного класифікатору функціоналу осіб з інвалідністю. Скасувати МСЕК, тому що, вибачте, 22 року у нас майже ті, хто не мають реальної інвалідності, але ці інвалідність вже придбали. Тобто підтвердив. Водночас, хочу всім повідомити, що цей закон має дати можливість всім людям з інвалідністю, незалежно від нозології, хоча б 4 години на тиждень працювати. Тобто модель цього закону, на нашу думку, є набагато прогресивнішим, чим діюча стара редакція. В той же час, якщо застосувати норму закону щодо застосування адміністративних санкцій, то на сьогоднішній день цей інструментарій не працює. Він лише працює навіть в системі приватного бізнесу, приватного сектору економіки, і він є вибірковим застосуванням адміністративних санкцій. Тому ми знаєте, що для того, щоб фонду з інвалідністю подати позов, потрібно окремо закласти в бюджеті сплату судового збору. Він не звільнений, до речі, цей же фонд, який збирає цей збір на забезпечення, гарантії, соціальні певні блоки, а він має ще десь знайти кошти, заплатити. Ви знаєте, як судова система сьогодні працює. Тобто, насправді, ми підтримуємо цей закон. Щодо питання підміння понять представники організацій, які представляють людей з інвалідністю, і організації, які є людьми з інвалідністю. Дивіться, ми ж говоримо про повну інклюзію. Інклюзія кожен знав. Давайте виходити одних, виділятися інших. Давайте всі разом в рамках цього закону не виділяти один одного, а сприяти спроможності кожного з нас. І всі включити економічні коло. І не можна, і ми не можемо дозволити в час війни, і ми не знаємо, як далі буде рухатись, хоча ми всі знаємо, що буде перемога. А щоб всі мають працювати. Не можна одну когось покласти на когось, щоб щось когось утримав. Ми маємо створити інструментарій робочих місць, можливості, спроможності, тих самих розробки соціальних послуг, які не постійно вони повинні сидіти на цих соціальних послугах, а вони мають дати можливість людині стати, реалізуватися і стати в економічне коло. А щодо певних інших застережень. Звичайно, громадський сектор, громадська активність має бути, і держава, тому що держава – це всі ви всі сьогодні, хто присутні, міністри, депутати, ми всі інститути громадянського суспільства. Тобто хтось є тимчасово делегований до органів публічної влади, хтось реалізує законодавчу творчість, але водночас всі ми – єдине громадянське суспільство. Тому ми маємо думати не про приватні інтереси, або, вибачте, шкурняки, які хто хоче продавлювати. А ми маємо думати про нову модель нашої держави. Також рекомендую кожному з вас прочитати стратегію безбар'єрності, стратегію рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, стратегію розвитку громадянського суспільства. Тому що саме ці стратегії сьогодні побудують нову модель держави, нову Україну. І дякую, Галина Миколаївна, що ви зініціювали цей сьогоднішній зустріч щодо проєктів закону, які ми будемо обговорювати. Звичайно, є багато спорів і так далі, але це дискусія, це один до одного апеляція, але всі ми маємо мати одне рішення. Це центр уваги, людина, кожного з нас, а не кожного якісь приватні інтереси. На жаль, за 30 років ті, хто були при уряді, ті, хто займали посади в Верховній Раді, нічого не спромоглися, не створити.
У мене теж прохання від політичних.
Дякую. Тому архітектура закону дуже добра. Звичайно, її треба допрацювати. І дякую пану Сергію Гривко і його команді за те, що ви професійно, дипломатично вели професійну дискусію. Я впевнений, що цей закон має запрацювати на день захисту осіб з інвалідністю. Дякую. Вибачте за те, що взяв багато часу.
Дякую, Олександре. Юлія Дніна, ви хочете ще сказати, чи ми послухаємо ще Сидоренко Дар'ю, яка представляє декілька десятків громадських організацій людей з інвалідністю?
Пані голова, хотіла вам коротке питання просто задати. Скажіть, будь ласка, як, по яким критеріям виділити громадські організації людей з інвалідністю на легітимні і нелегітимні? Ви сказали, що це легітимна людина, а я так розумію, вони тікнули, що Валерій Сушко нелегітимна людина.
Я думала, ви знаєте, Юлія Володимирівна, що є українська сторона, платформа громадянського суспільства, яка є офіційним легітимним органом, представником громадянського суспільства, яка є офіційним органом угоди імплементації з ЄС. І всі, хто входять, всі організації, які входять до української сторони платформа громадянського суспільства, вони обирають представника. Крім того, я думала, ви знаєте, що є соціально-економічний європейський комітет, який 19 вересня прийняв рішення про те, що представники ОСПГС з 1 січня наступного року будуть фактично мати безпосередній доступ до кожного європарламентаря. Вони будуть представляти Україну, хоча Україна ще є кандидатом, але за рішенням нового голови Олівера Ріопке, представники України легітимно обрані будуть представляти Україну в євроспільноті. Дякую.
Ні, тут немає ніяких питань стосовно створених органів, але є питання, що ви представили зараз як легітимного представника людей з інвалідністю. Це, ну, мені здається, що саме головне...
Да. Ви ж саме розумієте, головне... що є питання, як підняти від громадськість, як із тисяч організацій, у нас 99 тисяч, майже 100 тисяч зареєстрованих громадських організацій. Я наводила цю статистику, вона є у нас, в нас можемо навіть зараз продублювати на вас, скільки у нас громадських організацій, благодійних фондів, релігійних організацій і організацій творчих спілок представляють громадськість. Із усієї громадськості є проблематика, як репрезентативно знайти тих, хто представляє громадськість. Тому що не тільки ж пан Валерій Сушкевич представляє громадську організацію, він представляє ту ГО, яку він очолює, в яку він входить. Але є ще от Дар'я Сидоренко, я не знаю, чи є вона зараз з нами чи ні, чи її представники, вони представляють декілька десятків громадських організацій. Є структура «Українська платформа», українська сторона платформи, в яку входять там більше, ніж 300 організацій. Вони обирають представника. Тому влада за завжди будь-яка європейська влада, ви знаєте, вона розмовляє в першу чергу з репрезентативними представниками. І коли громадськість об'єднується, те, про що сказав пан Олександр наприкінці свого виступу, вони обирають тих, хто може бути весь час на гострії спілкування. А українська сторона платформи громадянського суспільства представляє ще офіційно Україну за кордоном. Туди входять профспілки, туди входять роботодавці і входять представники громадськості.
Пані Галина, дуже дякую вам за роз'яснення. Я просто хотіла, щоб ми не скотилися до того, щоб робити кишенькове громадянське суспільство і підміняти справжнє громадянське суспільство їх сурогатними представниками, щоб ми просто не пішли в це, що у нас від профспілок будуть кишенькові люди, від осіб з інвалідністю кишенькові люди. Нам потрібна справжня дискусія і не сурогатне, а справжнє громадянське суспільство. Дякую.
Я теж думаю, але мені так здається, що ви пану Олександру закидаєте, що він сурогатний. Ні, у вас нема такого закиду. Ну,
пані голово, я з вами розмовляю, я зараз інших людей не чіпаю. Я говорю, що у нас з'явилась погана тенденція, і ця тенденція, мені здається, не на користь українському суспільству. Дякую.
Що, в чому вона проявляється? Ви проти того, щоб виступали інші представники, ніж Валерій Сушкевич? Я просто хочу для себе зрозуміти.
Навпаки. Я хочу, щоб виступали всі, щоб це було, безумовно, представлено дуже багатьма людьми, позиція громадянського суспільства, щоб ми просто ярлики не вішали, хто легітимний, а хто ні.
Дякуємо. Ну, я ярлики не вішаю. Він легітимно обраний. Його Європа визнає. Вони будуть введені і присягу складати в грудні місяці. Вони мають мати доступ. Вони учасники Європейського соціально-економічного комітету. Дякую. Будь ласка, пані Свіріденко.
Мені можна репліку, вибачте? Пані Галина, можна репліку для Юлії Володимирівни?
Ні, не потрібно. Я думаю, ви можете зустрітися окремо. Дякую. Дякую. Пані Сидоренко або Почерняк Ірина.
Так, доброго дня, шановні присутні. Сьогодні Почерняк Ірина представляти мою сильно, оскільки через зайнятість, на жаль, Галя Сидоренко не змогла бути присутня на засіданні. Перш за все, хотіла би повідомити, що наша спілка об'єднує дійсно понад 50 організацій, і ми з позиції, які ми обговорювали, зокрема, на внутрішніх робочих групах, брали участь у робочій групі, яка була організована паном Сергієм Грибко, і представляли свої позиції, також відстояли позиції наших організацій, яких ми об'єднуємо. І зважаючи на чинну ситуацію з працевлаштуванням, яка в цілому всім відома, Ліга сильних вітає ініціативу щодо внесення змін і врегулювання питання сприяння зайнятості людей з інвалідністю на нових стратегічних засадах, які в більшій мірі будуть ґрунтуватися на рівності прав усіх роботодавців І також, що не менш важливо, створюють також сприятливі умови і для самозайнятості осіб з інвалідністю. Для себе ми відмітили позитивні моменти, про які вже також було озвучено. Це про розширення кола роботодавців, на яких покладається норматив, із одночасним покладанням на них обов'язку щодо сплати внеску на сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю. Позитивом безумовним є також створення рівних умов для того, щоб роботодавці, незалежно від форми власності, підпорядкування і складу засновників, могли користуватися податковими пільгами за умови відповідності їх критеріям нових підприємств, які пропонується запровадити трудової інтеграції та захищеного працевлаштування. Також позитивом є диференціація державної підтримки людей з інвалідністю через посилення гарантій для тих людей з інвалідністю, які мають так звані складні форми інвалідності. Водночас, щодо питань, які, на нашу думку, потребують пристальної уваги і повторного детального обговорення, це питання, які три питання, які в цілому мають спільну проблематику, це неприпустимість визначення сфери працевлаштування осіб з інвалідністю будь-яким документом на засадах дозвільності, також право на збереження людьми з інвалідністю таємниці про свій статус, ну або розголошення його на розсуд особи, і право не розголошувати весь зміст індивідуальної програми реабілітації. Ці питання мають спільну проблематику, оскільки якщо взяти до уваги самі визначення особа з інвалідністю, інвалідність – це є міри втрати здоров'я і відповідні порушення фізичні, які фіксуються у медичній документації. Відповідно, особа має право на таємницю про стан свого здоров'я. І що стосується працевлаштування, у нас є стаття 24 Кодексу законів про працю, яка визначає ті документи, які передаються роботодавцеві при працевлаштуванні, серед яких, зокрема, є і довідка чи документи про стан здоров'я, але у випадках, які передбачені законодавством. Зараз запропонована редакція, яка відображена у фінальній таблиці, яка нам всім була розіслана, містить формулювання статті про те, що сфера працевлаштування особи з інвалідністю визначається в індивідуальній програмі реабілітації. І далі речення про те, що реалізація особою права на працю відбувається у всіх сферах і формах з врахуванням особливостей визначення законодавством. Ось якраз останнє формулювання, воно насправді найбільш ємко відображає на засадах рівності і конфіденційності право особи з інвалідністю на працевлаштування, а ось речення про те, що сфера працевлаштування має визначатися в індивідуальній програмі реабілітації, воно є трішки дискримінаційним. Більше того, у світлі того, що зараз триває реформа МСЕК, і, відповідно, ми не знаємо, чи будуть існувати ці індивідуальні програми реабілітації. Швидше за все, такого документу не буде. Крім того, є питання до строку чинності такої програми, є питання по її змісту, про те, в якій формі, рекомендаційні чи в обов'язковій визначається там рекомендації щодо сфери зайнятості. Тому, зазвичай, на практиці завжди прив'язка до такого документу створює зловживання. І для того, щоб їх не було, ми просили би звернути ще раз увагу і повернутися до того поговорення, що людина з інвалідністю, як і будь-хто із нас, хто не має інвалідності, повинен користуватися рівним і вільним правом працевлаштування без прив'язки до якихось документів і без якихось додаткових підтверджень, де може людина працювати, а де ні. Щодо статті 12 про статус громадських організацій осіб з інвалідністю, ми також підтримуємо ініціативу, яку сьогодні озвучила пані Оксана Іванівна Жовнович, яка загалом була підтримана більшістю доповідаючих, оскільки щодо залишення цієї статті в редакції, яка зараз існує, оскільки питання внесення змін до цієї статті, воно є більш системним і вимагає, мало би вимагати і передбачати внесення одночасно змін до законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб, можливо, навіть перегляду вимог до організаційно-правових форм підзаконних актів для того, щоб відповідати тій конструкції, яка там запроваджується, і крім того, також ставить під питання і несе ризик для статусу вже існуючих громадських організацій. Єдине, на що би хотіла звернути увагу, те, що чинна стаття у частині 3 та 4 диференціює участь громадських організацій осіб з інвалідністю в різних складі колегії консультативно-дорадчих органів залежно від статусу, чи це всеукраїнське громадське об'єднання, чи це місцеве громадське об'єднання. На нашу думку, такої диференціації бути не повинно, і будь-яка громадська організація чи спілка має право брати участь і входити до складу колегії консультативно-дорадчих органів різних рівнів. І окремо також щодо правок, на які ми вважаємо, просимо звернути увагу, це те, що вже в раніше контексті озвученого питання щодо реформування МСЕК не узгоджена в законопроекті термінологія щодо експертизи, огляду чи обстеження, які проводяться МСЕКами, що, ну, що потребує все-таки якогось одного підходу. І недостатньо врегульоване в контексті забезпечення розумного пристосування питання прив'язки до так званого надмірного чи непропорційного тягаря. Оскільки це положення є, такий інститут надмірний тягар є оціночним, і по факту більшість правок, які пропонували виключити таке положення із законопроекту прийняті, але все одно в таблиці, це правка 414, порядковий номер 141, такий інститут був збережений. Очевидно, це помилково. І ну, для того, щоб ми не створювали якихось додаткових бар'єрів для отримання цього пристосування. І також розглянути можливість встановити норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю для всіх роботодавців, окрім тих, де чисельність працівників від 8 до 25 працівників на одному рівні – це 4%, оскільки в нас запроваджений 2% норматив для